Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad, õnnistatud suure nädala lõppu ja ülestõusmispüha teile kõigile. Täna toob nädala kaja teieni 7 intervjuud, mis on tehtud lõppeval nädalal Pereraadio hommikuprogrammis. Juttu tuleb suure reede tähendusest, erinevates Eesti linnades toimuvatest ühisüritustest seoses suure reedega, ülestõusmispühadega ning Eesti, Vene ja Ukraina keelsete noortega. Räägime, kuidas juudid paasapüha tähistavad ja tutvustame ka üht uut raamatut. Alustame suure reede hommikul toimunud kõnelusest. Eelka Tartu Pauluse kogudusõpetaja Marek Roots räägib selle püha tähendusest ja talle esitab küsimusi hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Suur reede on kirikukalendris väga oluline püha. Kuidas seda tavaliselt tähistatakse?
No eks sellel pühapäeval on eelkõige jumalateenistused kirikutes ja erinevates kogudustes, aga võib-olla mida eraldi maksaks nüüd nimetada, mis just viimastel aastatel ka meie Eestimaa kristlaste keskel on populaarseks saanud, on nii nimetatud Jeesuse ristitee, kus siis kristlased suuremates linnades eriti liiguvad ühest kirikus siis teise ja leiavad aega selleks, et mõtiskleda siis nende oluliste momentide üle Jeesuse risti teel ja sellest õnnistusest ja sügavusest osa saada. Nii et ma nimetaksin neid kahte siis peamiselt.
Suurel reedel on ka Luteri kiriku jumalateenistus erinev võrreldes tavaliste jumalateenistustega. Millised on need erinevused?
Jah, no erinevusi on, et eks kõigepealt juba see, et suure reede meeleolu on pigem selline mõtlik kurb, sest Jeesus on surnud ju õigena kogu inimkonna eksimuste ja pattude eest või nende ja pärast on ta ristile läinud, et see võiks ja peaks meile eelkõige meelde siis tooma meie oma süü ja patu, mille pärast Jeesus on ennast ohvriks annud. Ja luterlikes kirikutes on sel puhul ka must värv nii vaimulikel ametirõivas kui ka muude kirikutekstiilidena. Noh, ilmselt ka see eristab suure reede jumalateenistust, et jumalateenistuse ajal siis pikemalt tähendab käsitletakse nii öelda kannatuse evangeeliumi või neid tekste, mis siis räägivad Jeesuse ristisurmast ja on sellised pikemad lugemised ja rohkem ka temaatilist laulmist. Ja noh, nüüd jällegi võib-olla viimastel aastatel on tekkinud ka meil see, et kui te lähete kiriku ruumi, siis osades kirikutes on, noh, näiteks kiriku altar on päris nagu tühjaks tehtud ja mõned pildid on musta riidega kinni kaetud, et siis kõige selle sellise võiks öelda nagu välise läbi siis rõhutada suure reede erilisust ja tähendust.
Enne 2009. aastat oli suure reede teenistuse kord natuke teissugune. Milline see siis oli?
No võibolla silmas on peetud jah, et osades kirikutes ei ole nüüd suurel reedel enam armulauda. Kui nüüd natukene tänaseks intervjuks ette valmistusin ja mõtlesin, siis tegelikult nii meie Luteri kiriku, ütleme siis vanem jumalateenistuse kord või jumalateenistuse käsiraamat kui ka nüüd see niinimetatud uus kord, tegelikult need mõlemad annavad võimaluse siis pidada suure reede jumala teenistust nii armulauaga, aga ka ilma armulauata. Aga jah, mul on selline mulje jäänud, et neid kogudusi lisandub aastatega üha juurde, kus siis suurel reedel armulauda ei ole, aga on kindlasti ka neid kogudusi, kus armulaud on jätkuvalt olemas. Et selline muutus on ka.
Eilses Maalehes kirjutasime riitõpetaja Toomas Paul sellest, et püha tähendab tavaliselt rõõmsat sündmust, kuid suure reede Jeesuse hukkamisega ei haaku kuidagi rõõmustamine. Millist meeleolu suur reede siis eelkõige endas kannab?
Ma arvan, et suure reede meeleolu on mõtlik, et ma ise mõtlen nii, et me ei pea ka nüüd kuidagi kunstlikult endale sellise kurva näo kuidagi ette manama ja niimoodi väliselt nagu väga rõhutama sellist kurvust. Aga selline järele mõtlemine selle üle, miks Jeesus läks ristile, mis on ristisurma mõte minu jaoks, need on kõik sellised suured teemad ja muidugi, noh, mida ma ka veel tahaksin suure reedega seoses väga rõhutada on see, et kui noh, me kõik kristlased ju teame seda Johannes 3.16, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu, siis minu meelest just suurel reedel saab ilmsiks Jumala armastus, et mõnikord inimesed noh, küsivad, kas üldse on Jumalat olemas, aga et noh, kui ta ka on, et kas siis Jumal saab olla armastus, kui meie ümber on nii palju neid õudusi, mida me ka ju nüüd näeme siin üsnagi meie enda maa ja rahva läheduses, et kas Jumal on armastus, kas ta saab olla armastus. Ja minu mõelest suur reede just annab meile selle võimsa sõnumi ja teade and, et Jumal on armastus sellepärast, et kui sa annad kedagi, kellegi eest, annad kedagi, kes on sulle kõige olulisem, kõige armsam, siis ei saa olla mingisugust kahtlust, et selle andmise varjus või selle taga või selle ajendiks on armastus. Et tõesti, Jumala armastus on saanud suurel reedel avalikuks ja ma arvan, et selle armastuse üle järele mõtlemine sellele armastusele oma elus ruumi tegemine ja ka lasta sellel armastusel oma elu vormida, kujundada ja muuta. Et see võiks olla üks suure reede selline vaimulik eesmärk iga kristlase jaoks vähemalt.
Suure reede ja ülestõusmispühade vahele jääb ka vaikne laupäev. Milline on selle päeva tähendus ja kuidas võiks seda veeta?
Jah, et ega nüüd evangeeliumid meile selle vaikse laupäeva sündmusest eraldi midagi ju ei räägi. See oli juutide sabati päev. Noh, küll usutunnistuses me ütleme, et alla läinud surmavalda ja sellises vanakiriklikus mõtlemises ongi see arusaam, et vaiksel laupäeval Jeesus läks surmavalda või siis põrgu hauda, et vabastada sealsed vangid ja anda kuradile nii-öelda see viimane surmalöök. See võiks olla üks mõte, aga noh, me võiksime vaiksel laupäeval mõelda ka selle üle, et Jeesuse kõige lähemad jüngrid olid ilmselt siis juba lukustatud uste taga, nad olid noh, hirmunud, nad olid löödud, nad olid murelikud, siis olid kusagil need naised, kes tahtsid nädala esimese päeva vara hommikul minna Jeesuse auale, et ka nemad mõtlesid, et kuidas nad saaksid nüüd Jeesuse ihu austada ja minu mõelest on see ka väga selline sügav mõte, et ka meie oma elus oleme aegajalt sellistes olukordades, kus meile võib näida, et kõik on nagu läbi, et kõik on nagu lõppenud ja ainuke, millega me arvestada saame, on kaduvus ja surm. Ja siis veel püüame seal võib-olla midagi teha, nii nagu naised, kes Jeesus auale läksid, mõtlesid, aga siis sai neile osaks midagi sellist, mida nad ei osanud oodata. No meie teame seda juba oodata ja meie saame selle Kristuse ülestõusmise väega arvestada, nii et ka nendes olukordades, mis meil on, et lasta jällegi see Jumala poja Jeesuse ülestõusmise vägi oma ellu ja mõelda ka sellele, et Jeesus tegelikult mõistab meie olukorda, kui meil on sellised keerulised ajad, mil me nagu kaugemale vaadata hästi ei oska või ei suuda või ei jõua. Nii et ikkagi selline mõtlik päev, ma arvan, on ka vaikne laupäev.
Just. Suur tänu sulle, Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Marek Roots, selle intervju eest ja õnnistatud suurt reedet.
Ja õnnistatud suurt reedet ja ülestõusmisele pühi ka kõikidele.
Nädala kaja.
Juba aastaid on kannatusnädalal korraldatud Eesti erinevais paigus ristiteekondi ehk palverännakuid, et meenutada Jeesuse kannatusteekonda ristile minnes. Järgmised kõnelused viivad meid lõppeva nädala reedestele ristiteedele. Esmalt viib hommiku toimetaja Rauno Veri meid Räpinasse.
Nüüd on meil telefonil Räpina Miikali kogudusõpetaja Urmas Nagel. Räägime ristiteest ja ristiteest, mis toimub Räpinas. Alustame võibolla natukene kaugemalt. Kas te mäletate, milline oli teie enda esimene isiklik ristitee?
No tegelikult on niimoodi, et minu esimene isiklik ristitee oligi see, mida ma ise tegin. Teiste sõnadega umbes vist oli saad 1993 Hiiumaal Käinas, kus me kogudusega seda tegime. Loomulikult ma olin sellest kuulnud midagi lugenud, aga ise osalenud kuni selle ajani polnud.
Kas meenutate veel kõikide nende aastate jooksul ehk mõnda ristiteed, mis on teile kuidagi eriliselt meelde jäänud?
No kindlasti see esimene oligi võibolla, kus me liikusime Käinas kiriku varemetest selle koha poole, kus me tollal Jumala teenistusi pidasime lauldes ja siis mõtiskledes. Nii et see on jäänud meelde. Ja võibolla ka veel mõni, kus on olnud kas siis ilma tulnud trotsida või midagi muud, aga see esimene kindlasti on meelde jäänud, sest seda polnud nagu kunagi toimunud ja just see, et ta läks nagu läbi alevi, et me nagu tegime sellise korraliku teekonna.
Homme kogunete kell 10.30 Räpina pastoraadi juures. Kuidas Räpinas on see nii ristiteede kogemus olnud?
No Räpinas jah, ma olen nüüd 22 aastat olnud õpetaja ja kõik need aastad oleme ka siis seda ristiteed teinud ja see siis toimub nõnda, et pastoraadi juurest läheme siis 14 peatusega kirikusse. Nii et ka selline, noh, mitte päris tervet alevi linna, Räpina linn õlmav, aga siiski üsna siuke paras teekond, mida me siis poole tunni jooksul või natuke peale läbi käime.
Millist tagasi sidet olete saanud oma eilsele artiklile Lõuna-Eesti Postimehes, kus te kirjutate valgusest?
Ma veel ei ole ausalt öeldes jõudnud üldse tagasi sidem vastu huvi tunda, aga ma ei tea isegi, aga ma loodan, et inimesi see puudutas, noh, eriti arvestas aega, milles me elame ja kus pimedust ja muud häda on küll ja küll.
Võibolla mõne sõnaga räägite raadiokuulajatele sellest armastuse ja küünarnukkide küsimusest, mis tegelikult on ju praegu tohutult aktuaalne.
No jah, tähendab, kristikus mõttes me ei saa rääkida armastusest kui sellisest sentimentaalsest ja romantilisest tundest eeskätt, vaid see pigem tähendab seda, et ma olen selle teise jaoks olemas. Ma olen võimeline ka selle nimel ennast ületama. Noh, ristiusus me räägime tingimusteta armastusest, ma usun, et see on õnnestunud vähestel ja või õigemini see õnnestub meil vaid vahete vahel, aga no see tahe või püüa on oluline. Ja teine asi on muidugi see, et vahel tulevad need välised sündmused kasuks seda selleks, et mõista, noh, mida tähendab osadus, et kuidas me vajame siiski üksteist igal juhul, mida võibolla vahel sellisel heal ajal ja kus kõik sujub ja kõik on hästi, me nii ei taju. Nii et ma arvan, et see osaduse kasvamine, mis on olnud nagu eriti kiriku selline roll või soovi või üleskutse, on muutunud nüüd nagu laiahaardelisemaks ja elu ise näitab meile, kuivõrd oluline on mõista, et meie kõrval on keegi, meie kõrval on kaaslane.
Urmas Räpina ristide jalgab homme kell 10.30. Keda te ootate? Kes peaks tulema?
No meil on olnud seal sõpru ka teistest kogudustest, nii et noh, kõik on oodatud, et võtta aega siis koos Kristusega vaimus rännata seda kannatuse teede ja olla palves ja noh, teha kaasa ka selline väikene, noh, muidugi mitte millegi ka võrreldav, ma mõtlen Jeesuse teekonnaga võrreldav teekond. Nii et kõik on oodatud, kes tahavad võtta aega selliseks sügavamaks mõtiskluseks, palveks ja niimoodi juhatada sisse ka seda pühade aega, Ja ma usun, et kui sa oled käinud ristiteel, kui sa oled suure reede mõtisklustega kaasas käinud, siis on ka see ülestõus, mis pühade hommik pühapäeval kuidagi teistmoodi sügavam ja sisulisem.
Suur tänu teile, Urmas, selle hommikuse jutuajamise eest ja õnnistust ja kordaminekut.
Suur tänu ja õnnistatud pühade nädala jätku kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Täna toimub mitmete Eesti linnades, seal hulgas Tartus, suure reede ristikäik. Kuuldel on Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Traditsiooniline ühine ristikäik Tartus on koronaviiruse pärast mitu aastat ära jäänud. Kas sel aastal olete saanud korraldajatega julgelt ristikäiku planeerida?
Ega ta tegelikult päris ära ei ole jäänud. Eelmisel aastal me lihtsalt lähenesime teistmoodi, ehk siis ühiselt ei kõnnitud, aga kirikud olid lahti. Aga sellel aastal tõesti on olnud kohe rõõm, et võime ka teha nii-öelda traditsioonilisel moel ehk ühiselt seda reed läbi kõndides.
Kust on suure reede ristitee formaat sellisena, nagu me seda siin Eestis peame alguse saanud?
See pärineb traditsiooniliselt katoliku kiriku traditsioonist ja osad punktid on siis otse piiblist ja osad on sellised pigem nagu ongi traditsioonilooliselt peatuskohad.
Kui mõni kuulejatest ei tea, mida see ristitee üldse endast kujutab, siis kuidas te seda selgitaksite?
See on üks võimalus käia läbi kogu suure reede sündmustik ja mõtiskleda siis selle üle, mis siis toimus. Ja Tartu puhul on see siis võimalik teha läbi 8 erineva kiriku, kus siis mõnes kohas on, kuna suure reede traditsioonilise ristiteel on 14 peatust, siis mõnes kirikus on 2, mõnes 1 punkt. Ja siis niimoodi ühiselt, siis see ongi selline võimalus ühepoolt nii kehaliselt kui vaimselt see teekond läbi teha.
Jeesuse surmaga seotud kirjakohti oleme kristlastena ikka kordi ja kordi lugenud ja kuulnud ka kirikus loetavat. Mida annab teie hinnangul nendele teadmistele juurde selline nähtava ristitee läbi käimine?
Ma arvan, et kuna inimene ei ole ainult mõistuslik olen, siis mulle endale on ristitee alati annud selle võimaluse tunnetuslikult kuidagi sellesse päeva päriselt sisse minna. Aga isega suur reede ei ole meil Eestis aga lihtne mõista, tajuda, aru saada, sest et see on küll vaba päev, aga mis see siis tegelikult tähendab või mäletan ka noorust olles, et küsimus, no mis ma siis nagu tegema pean, et mis, kuidas seda päeva siis ikkagi nagu tähistama peaks. Mulle tundub, et ristitee on üks suurepärane võimalus see päev endale sisukaks teha, seda tõesti nagu läbi oma endast läbi lasta seda sõnumit.
Milline roll on teie arvates sellel, et kokku tulevad suure reede ristiteele erinevate koguduste inimesed?
See on hästi oluline, ma arvan, et see ongi see, me näeme üksteist, et me oleme kõik kristlased kuigi erinevatest kogudustest, siis see ei loe, et Kristus on see, mis meid ühendab ja selline koos olemine ja koos tegemine, sellel on üks hoopis teine tunnetuslik arusaam just see, et see, mis meid ühendab, seda on rohkem kui see, mis meid eristab.
Ja see paistab ju silma ka teistele.
Jaa, ka seda ja loomulikult oodatud on ju kõik inimesed ka need, kes ei ole, kes ei kuulu mõistagi kogudusse, kuid lihtsalt samamoodi võib-olla otsivad viisi, kuidas suurt reedet enda jaoks mõtestada.
Kui palju tavaliselt on Tartus ristiteel inimesi osalenud?
Me ei ole neid kunagi lõpuni lugenud, see on olnud erinev, aga kindlasti me räägime sadadest.
Et ikka suur hulk?
Jaa, aga ega nüüd ei teagi, et kuna jah, nagu enne ütlesin, eelmisel aastal oli võimalik iga ühel individuaalselt see tee läbi käia ja üle eelmisel aastal tõesti olid kirikud päris kinni, et eks siis näis, kes sellel aastal kohale tulevad. Igal juhul on kõik väga oodatud.
Ja korraldusliku poole pealt, kus see aasta ja mis kell algab ristikäik?
Ja alustame Tartu Peetri kirikust, algusega kell 5. Teekond läheb läbi 8 kiriku ja kokku kestab umbes 3 tundi, aga seda ei tasu üldse sellest heituda, vaid võib osaleda ka osaliselt sellel teel, aga ma ka soovitan võtta, et 3 tundi see on seda väärt.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Praegusel ajal vist on ainult üks mõistlik soov, see on rahu, ehk siis hingerahu.
Just seda läheb tarvis. Suur tänu teile, Tartu Ülikooli Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Ja samad sõnad kõigile teile ka, aitäh!
Nädala kaja.
Tartu ristitee kõnelust vahendas meile hommikutoimetaja Laura Jõgar. Järgmisena viib Kärt Tamm meid aga Saaremaale.
Hallo Saaremaa, kas oled kuuldel, Tanel Usin?
Ja, Tanel Usin on kuuldel.
Tere hommikust! Siin Haapsalu stuudio ja räägime Saaremaal toimuvast. Nimelt 7 kogudust on ühinenud ja peavad ülestõusmispüha lühise jumalateenistuse. Sina, Tanel, oled selle idee autor. Kuidas see alguse sai, kuidas see sinu südames sündis?
Jaa, ma usun ja loodan, et idee autor on püha vaim. Sellepärast, et juba mind mõtte aega on nagu selline kirjakoht kõnetanud, olnud nagu meeltes, nagu et Efesuse kirjas ütleb, et pidage aega kalliks, sest päevad on kurjad. Ja loomulikult see kirjakoht räägib meile ka isikliku usuelu küsimustest, aga minu mõte on olnud pigem selle koha peal, et kogudustena, kuidas me saaksime, meie, jõuaksime meie rahvani ja evangeeliumiga välja pigem. Ja selle koha peal hakkas ka arenema mõte või idee, et minna astuda välja. Meil on suured pühad tulemas nii-öelda, ülestõusmispühad kristlaste jaoks on väga tähtsad pühad. Ja et kas on võimalik äkki rahva ette tulla ja sealt edasi juba, et aga miks siis üksi, kui meie linnas on veel kogudusi, et tuleme kõik koos.
Kas oli keeruline saada kokkuleppele kõigi 6 kogudusega?
Selles mõttes ei olnud keeruline, et siin on juba eeltööd palju ära tehtud. Iga kuu saavad Kuressaare pastorid kokku selliseks hommikupalvuseks, hommikusöögiks. Ja on nagu mitmeid selliseid koosprojekte juba tehtud. Noh, mujal linnades ka Eestimaal on aasta alguse Allianz palve nädalad. Et selles mõttes kontakt oli olemas ja suhtlesime, et oli ainult võtta vaja e-maili aadressid ja kirjutada kiri. Ja siis juba oli juba põhjust jälle kokku tulla ja jagada ja mõtteid ja kokku leppida, et teeme. Nii et see läks hästi.
No pidage aega kalliks, päevad on kurjad, tõesti päevad on kurjad, ma usun, et see ei ole uudis kellegi jaoks. Kuidas te jõuate kohaliku elanikkonnani, kuidas te teavitate, et selline sündmus on tulemas?
Jaa, teavitamisviise on mitmeid. Esiteks on meil siin suur abi Kuressaare pereraadio ja samamoodi oleme esimene selline väljaspoolt nii-öelda kristliku ringkonda pöördus meie poole ise Saartehääle kohaliku ajalehe toimetaja, kes leidis minu avalduse kohaliku omavalitsuse registrist ja küsis selle kohta nii, et juba eelmine nädal on meil juba üks intervju olnud ja ajalehes olnud, aga mitmeid viise sinu kohalik raadio, Kadi raadio on samamoodi teavitab meie üritusest, nii et loodame, et inimesed näevad ja kuulevad seda.
Ja kohalik leht, ma saan aru, et keskendus just lootusele, mida inimestel praegu on vaja ja on päris tore kuulda, et kirikute tegevus seondub lootusega inimestele. Mul oli just iljuti üks selline olukord, kus esimese klassi poiss ütles, et ta pole mitte kunagi elus kuulnud, kes on Jeesus ega ka Jumalast mitte midagi. Et selles suhtes on hea kuulda, et meie üsna ilmalikus ühiskonnas siis on kogudused või teinud sellist tööd või Jumal teinud sellist tööd, et nad ootavad kogudustelt lootust. Mida siis täpsemalt sellel pühapäeval ülestõusmispühade jumalateenistusel, suurel jumalateenistusel plaanite teha, et inimestele seda lootuse sõnumit edasi anda?
Jaa, eks see sõnum tuleb mitmes vormis selles mõttes, et eelkõige see on väliteenistus meie Kuressaare linna keskväljakul. Meil on kokku pandud selline ülistuskoor mitme koguduse peale, kes siis muusikaliselt teenib ja muusikaliselt seda sõnumit, et ta sannab. Samamoodi on seal palved erinevate koguduste esindajate poolt. no just ka meie Eesti rahva ja olukordade pärast, mis on meie ümber aktuaalsed. Ja samamoodi on pigem evangeelne sõna, mida on kutsutud jagama siis Tallinnast Andrei Matecki. Ja muidugi on sellised toetavaid tegevusi seal ümber. Lastel on lasteala, kus nad saavad toimetada ja tegelda. Osad noored on võtnud kätte ja pannud püsti pannkooki telgi, kus jagatakse pannkooki ja kohvi ja teed. Ja samamoodi on palvekliinik Healing Rooms, palvekliinik oma telgiga, kus on ka inimesel võimalik pöörduda kogu ürituse vältel oma palvesoovidega ja vajadustega. Nii et mitmel rindel tahame anda edasi seda lootuse sõnumit ja et Jumalal on lootust suures plaanis meie maa jaoks, aga ka üksik inimestena.
Palju õnnistust selleks ettevõtmiseks ja
tänan.
Loodame, et need, kelle südamed on Jumala sõnale avatud, leiavad tee ka sinna üritusele.
Täpselt, just täpselt nii.
Aitäh, Tanel, usin jagamast sellest, mis Saaremaal kogudustega toimumas.
Ja, palun.
Nii et siis Saaremaal 7 kogudust korraldavad suure ülestõusmispüha ühise Jumala teenistuse.
Nädala kaja.
Saaremaalt läheme nüüd jutujärjega hoopiski Iisraeli. Juba sajandeid enne seda, kui on mälestatud Jeesuse kannatusteekonda ja tähistatud tema ülestõusmist, on juudid tähistanud paasapüha. Ning ka Jeesuse ristitöö ligi 2000 aastat tagasi sattus just nimelt paasa nädalale. Juudid hakkasid seekord seda püha tähistama meie suure reede õhtul ja Ants Seiler Jeruusalemmast teeb järgmiseks lühikese sissevaate nendesse pühadesse. Suure reede hommikul küsitles teda hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Täna algab juutide 8-päevane paasapüha. Mida sellega tähistatakse?
No eks paasapüha, nagu nimigi ütleb, tähistab kõigepealt ikkagi pass overit või siis nii-öelda möödaminekut, mis on siis juutide üks suuremaid sündmusi, ehk siis väljaränne Egiptusest. Aga ütleme sellele eelnevalt siis juhtus selline sündmus, et kui nende nii-öelda vaimne juht Mooses siis oli Vaarole erinevaid ettepanekuid teinud lasta rahvas minna ja Vaara sellest keeldus, siis Iisrael laste Jumal lõi siis Egiptlase erinevate needustega ja kõige viimane neist oli siis esmasündinute surmamine ja heebrealaste Jumal andis siis Moosesele teada, et kui te tapate nii-öelda talle ja määrite sellega oma ukse piitasid ja põik puusid läheb esmasündinute surma ja teie majadest mööda ja see jääb teist puutumata. Aga jah, see on see paasa tall, mis on siis keskne teema selles pühas ja Iisraelis muidugi on palju muudki, mida siin on võetud pidada ja mida on ka nii-öelda ilmselt kirja järgi kästud pidada, aga jah, see tapetud tall on see keskne asi selles asjas.
Kuidas tähistatakse paasapüha?
No selles mõttes, et tänasel hetkel tähistatakse, ütleme, üleüldiselt on suur rõõm. Ütleme niimoodi, et kuna need kaks korona-aastat siin on kõike seda siin takistanud igasuguste pühade tähistamist, siis nüüd sellel aastal tundub, et siis esimest korda saab nüüd jälle peredega kokku saada ja selline 7-päevane pidustus on ikkagi põhiliselt suur perekondlik sündmus, ma mõtlen nagu laiemalt perekondlik sündmus, et sõidetakse lausta teistesse riikidesse ja et näha oma sugulasi ja lähemaid. Ja see on olnud vahepeal olnud takistatud ja nüüd siis tundub niimoodi tõesti, et see niimoodi läheb, aga sinna juurde muidugi kuulub ka see hapnemata leiva mitte söömine, ehk siis kõik, mis on hapnenud, ehk siis kus on pärmiga midagi kääritatud, see peab siis nagu kodudest välja visatud saama ja mitte ainult kodudest, vaid ka kauplustest ja siis seda müüakse niimoodi väikeste selliste sümboolsete summade eest mitte juutidele ja siis pärast ostatakse tagasi. Aga ütleme, see on nagu selline väike nüants selle asja juures, et, see, et siin nüüd koristatakse ja puhastatakse, aga noh, see on eks siin omaette teema lausa.
Mis on veel juutide toidulaua juures erilist paasapühade ajal?
No ütleme, see paasapühade seeder või siis nii-öelda see õhtusöök on nüüd selline sündmus küll, kus on toidulaud nagu ära märgitud või kus peab siis sööma teatud liiki toite ja ma nüüd ei oska kõiki üles nimetada siin, aga ütleme, et üks asi, mis seal on, et peab kindlasti olema kohal on kibedad siis maitsetaimed või rohud, millega siis tuleb meenutada neid kibedaid aegu, mis siis juhtusid nende jaoks Egiptuses, ehk siis neid nii-öelda orja aastaid.
Kristlaste jaoks on täna suur reede. Mil viisil toetavad teadmised paasapühast lunastuslugu?
Põhimõtteliselt on ju see sama lugu, nii-öelda. See ongi see lugu. Üks on lihtsalt eeltähenduslik ja teine on nagu järel või tagasi vaatav selles mõttes, et kogu see paasa talle sümbol ja selle, mis oli tol hetkel muidugi nagu reaalselt tarvitusel olev või vajalik olev, et hävitaja ei hävitaks ka juutid esmasündinud ja ütleme kogu see järgnev tseremoonia juutide templis toimus siis ohverdus ja ka siis paasa pühade ajal siis nii-öelda veatu paasatalle ohverdus viitas ikkagi sellele sündmusele, mis pidi tulema ja see sündmus, et Jumal annab oma veatu poja või siis paasa talle, mis siis juhtus, et juhtumisi ohverdati just ka täpselt samal reedesel õhtul ja sellel aastal on huvitavalt, et sattuvad ühele päevale nii-öelda see reedene, suur reede ja siis juutide see seeder, ehk siis paasatalle valmistamise õhtu või, et kuna need on liikuvad pühad, siis nad ei juhtu nagu igal aastal samale päevale.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
No eks ikka see, et keskne sõnum nendes kõikides asjades ei läheks meelest, et tegemist on ikkagi siis nii-öelda paasa tallega või siis ütleme tall, kes oli tapetud ja selle ümber käib see kõik nii-öelda, sest et tänasel hommikul ka Jerusalema posti esilehel on lugu, kus templimäel siis palestiinalusteks nimetavad ennast araablased möllavad ja samas juudid püüavad saada templimäele ühte talle, keda siis nii-öelda reaalselt ohverdada, sest et tundub, et ka nemad on aru saanud, et aegade lõpp pisut läheneb ja et sellised rahutused siin kandis ka toimuvad, aga jah, see keskne sõnum ikkagi, et tal, kes oli tapetud ja on nüüd jällegi saanud elavaks.
Suur tänu teile, Ants Seiler, selle intervju eest ja õnnistatud päeva!
Nädala kaja.
Iisraelist suundume jutujärjaga Rakverre selle laupäevasele Eesti, Vene ja Ukraina noorte ühiskonverentsile. Küsimusi esitab hommikutoimetaja Rauno Veri.
Sel laupäeval on Rakveres Eesti ja Vene noorte konverents ühisosa. Korraldaja Mihkael Reichelkaus on telefonil. Tahaksin alustuseks küsida, et kuidas alles nüüd jõuti sellise konverentsine, mis on esimene oma taoline?
Jaa, tähendab, toimus vahepeal selline koolitus nagu Futurum, kus käisid noored üle kogu EKB Liidu, aga muhulgas ka kaks vene noort, üks oli minu õde Rebekka ja teine oli Kohtla-Järve neiu Adelgus Netsova ning seal, kui neid küsiti selle kohta, mida nemad teisid Baptisti Liidu presidendina, siis üks asja, mis nad välja tõid, oli ühine konverents Eesti ja venekeelsete noorte jaoks. Ning see oli võib-olla selline lüke ka inimestele ümber, et võib-olla on tulnud aeg selleks, et sellega tegelema hakata. Ning meie seminaari meeskonnaga, mulle törstekka meeskonnaga mis on siis selline noorteõhtute projekt Tallinnas olnud ja ka LNK meeskonnaga oleme hakanud seda visiooni ellu viima, et toimuks esimene Eesti venekeelsete noorte konverents.
Konverents on kahes keeles, kuidas seda praktikas plaanite ellu viia?
Praktikas seda on välja niimoodi, et meil on kõnelejad, kes esinevad lavalt, nende kõrval siis seisab tõlk ja tema tõlgib otsetõlkes nii-öelda, siis vahepeal kui paneelvestlused, kõik paneelvestlused toimuvad ainult eesti keeles, aga vajadusel siis võib küsida endale sünkroontõlget kõrvaklappidest.
Konverentsi teema on hästi laiaulatuslik, et mitte öelda üldine, kristlased ja ühiskond, kuhu te selle fookusega sihite?
See on hea küsimus, sest et ütleme alguses, kui me seda konverentsi alas hakkasime planeerima, siis see tõepoolest selline väga üldine, me tahtsime rääkida seal paljudest erinevatest teematest, et võib-olla inimesed saaksid oma vahel tutvada ja ka võib-olla oma teoloogiliste väljavaadetega tutvada, üksteisest paremini aru saada. Nüüd samal ajal, kui me seda konverentsi planeerisime, algas Ukraina sõda ja siis vahepeal saabus hästi palju Ukraina pagulasi Eestisse ning ma arvan, et Eesti ja venekeelsed kogudused tegelikult said võib-olla sellest situatsioonist palju paremini aru, miks nad üksteist vajavad, sest et ühelt poolt on Eesti kogudused võib-olla olnud see nii avatumad, neil on rohkem kogumust sellega, kuidas ühiskonda panustada, kuidas inimesi kaasata ja samas on järsku vaja väga palju venekeelsed vabatahtlikke, keda kaasaeksest festikeelses kogudus võib-olla ei ole liiga palju. Ning see on see koht, kus on vaja seda kohta teha ja me oleme püüdnud ka oma konverentsi üles ehitada niimoodi, et jah, et me räägime ka teistest probleemidest Eestist välja kutsutud, mis täial meie seisavad, aga kogu aeg oleks ka see fookus, et me räägiks sellest tööst, mis siin Ukraina sõja kontekstis vajalikuks muutus.
Kui palju te lähete üle konfessioonide piiride, kui palju te teete koostööd teistega?
See konverents konkreetselt on rohkem orienteeritud EKB Liidu noortele. Loomulikult kui keegi tahab väljaspoolt tulla, olgu siis metodistid, nelipühilased, luterlased või kes iganes, siis nad on väga oodatud sinna konverentsile. Pigem lihtsalt külaliste valiku puhul oleme keskendunud meie liidu töötegijatele. Aga meie välistajad võib-olla kunagi tulevikus laiendame seda veelki.
Mikael, kuidas saab osaleda, kuidas saab jälgida?
Selleks, et osaleda, ma paluksin väga leida meie üritus Facebookist üles. See konverentsi nimi on Ühisosa. See toimub Rakveres Karmeli koguduses, algab juba laupäeva hommikul. Kindlasti tasub ette registreerida. Te leiate Facebooki ürituset registreerumise vormi ning sinna saab panna kirja oma nime, kontaktandmed, seda, mida te täpsemalt sööte, sest et registreerumise vorm annab meile aimu, kui palju toitu me peame muretsema ning kui paljud inimesed vajavad transporti. Aga muidu, kui te tahate lihtsalt kuulata, siis võib lihtsalt Rakvere Karmeli kogudesse kohale tulla.
Mikael, miks on noorte töö ja noorte töö näiteks vene keeles väga tähtis?
Sest et mul tundub, et see on koguduste tulevik. Kui praegu ei tegeleta noortega, siis 50 aasta pärast ei ole kogudustel uusi juhte ja inimesi, kes töötavad ja kes koguduselu eest veavad. Ja ma ütleks, et venekeelne noorte töö oleks kuidagi eriti tähtis või tähtsam kui eestikeelne noorte töö. Mul tundub, et mis iganes keeles inimest räägivad, olgu vene, eesti, ukraina või mõni muu keel on tähtis nendeni jõuda. Ja see konverents, seal me keskendume sellel, miks on vaja teha koostööd, mis on meie ühisosa eesti venekeelsete, ukrainakeelsete noorte vahel. Mida me saaksime koos siin Eestis ära teha kristlastada.
Mikael, mis sa... Ja.
Ei, ma arvan, et tegelikult mõte on kokku võetud.
Suurepärane. Mikael, mis te arvate, mis saab Ukrainast?
Ma ei oska ennustada, aga ma arvan, et mina oskan ainult palvetada siin olukorras, et Jumal hoiakus Ukrainat ja et seda saaks läbi ning et süütud inimesed seal enam ei kannataks selle rünnaku tõttu.
Laupäevana Rakveres konverents ühisosa, kus Eesti, Vene ja Ukraina keeles räägitakse Batistide Liidu noorte tööst. Mikael Rahelkaus, suur tänu teile selle jutuajamise eest. Ilusat suurt nädalat.
Suur tänu selle kutse eest ja ilusat päeva kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Ilmunud on raamat Varakristlik teoloogia, mille autor on Tarmo Toom. Meil on nüüd telefonil teoloogia magister ja selle raamatu toimetaja Marina Viia. Kellele on see raamat suunatud?
See on üks väga tänuväärt teos ja see on suunatud nii-öelda laiale publikule, huvilistele, kes varakristliku teoloogia vastu üldse huvi tunnevad. Teoloogia tudengitele, neile, kes on teoloogias algajad, neile, kes oma teadmisi värskendada tahavad. Ja see raamat on kirjutatud arusaadavas keeles kõigile, kellel selle perioodi vastu huvi on. Ja see julgustab, ma julgustaksin ka neid, kes vaatavad raamatu sisukorda ja näevad seal palju võõrsõnu, ei tasu karta, sest kõik need sõnad on ära seletatud, kui teksti süveneda.
Aga kes on raamatu autor Tarmo Toom?
Tarmo Toom on teoloogia professor. Tema on pärit Tallinnast. Ta on kaitsnud doktorikraadi ajaloolises teoloogias Ameerika katoliikliku ülikooli juures aastal 2001 ja ta töötab praegu Ameerikas Washington DC's asuvas Georgetowni ülikoolis. Ja ta uurib Augustinust. Tema uurimisvaldkonnaks on veel patristiline hermeneutika, ei maksa ära esmuda rasketus sõnades, kolmainu teoloogia ja usutunnistuste ajalugu. Ja ta on praegu kaastoimetaja peagi ilmuvas Brill Encyclopedia of Early Christianity, ka varakristliku maailma valgustav siis ensüklopeedia.
Et kuna seda raamatut ka tituleeritakse, et see on esimene põhjalik eestikeelne ülevaade patristikast, siis palun defineerige vähemalt minu jaoks ja võib-olla ka mõni muu kuulaja on tänulik, et mida see patristika tähendab?
Patristika tuleb sõnast paater ehk isa ja need on varakiriklikud, see tähendab kristluse algusaegadel elanud inimesed, kes hakkasid kirja panema oma nägemust, millest sai õpetus kristlusest ja teadmisi piiblil põhinevalt, on nad kirjutanud hulgaliselt tekste oma ema keeles ja eesti keelde pole neist siiani peale 12 apostli õpetuse minu teada tõlgitud, nii et kuulaja või lugeja peaks nendega tutvuma siis nende enda algkeeles.
Teie olete Tarmo Toomi raamatut varakristlik teoloogia toimetanud, et olete nüüd selle raamatuga põhjalikult tuttav. Kuidas see raamat on üles ehitatud?
See on üles ehitatud süsteemselt, ülevaatlikult. Raamatul on selge struktuur ja autor ise räägib kõik varakirikliku teoloogia põhimõisted lahti. Ta tutvustab tausta ja seejärel viib ta lugeja uurimisretkele kristliku õpetuse väljakujunemise algusaega. Ta tutvustab erinevaid autoreid, ta tutvustab ka 7 oikumeenilist kirikukogu ja nende põhiteemasid ja kõiki vaidlusi, mis seal esinesid, sest et ajalugu areneb niimoodi, et sageli tekib õpetus vastavalt sellele, kui keegi on midagi teisiti väitnud ja juhitakse siis tähelepanu, et kuidas on õigesti. Ja raamatul on kasutatud ladinakeelsete dokumentide loetelu, nende lühendid, siis on viited värskematele uurimustele iga peatüki lõpus ja on ka register raamatu lõpus, mis hõlbustab vastava teema või ka vastava isiku nime üles leidmist.
Kuidas on huvilistel võimalik raamatut endale soetada?
Seda raamatut saab raamatupoodidest või Tartu Ülikooli kirjastusest, millel on kodulehel siis kõik võimalused üles märgitud. Et raamat on vabalt saadaval ja soovitan soojalt, see on tõesti väga hea lugemine.
Me praegu elame vaikses nädalas, et kas seal raamatus on mõni tasakaalustatud mõte või midagi muud, mis võiks olla sobilik just praegu selles nädalas?
Mina mõtlesin selle peale, et sageli tekib küsimus, et mille pärast on meid kristlasi nende erinevaid ja nende palju ja ka selliseid küsimusi on varem esitatud. Nüüd ma citeeriksin siin Tarmo Toomi raamatust lehekülg 19 ja räägib, kuidas inimesed, kellel ei ole mälu, on ohus, et neil kaob ka identiteet ja et inimese minevik ja see, millised valikuid ta on teinud, kujundab tema identiteeti. Ja Tarmo Toom ütleb nii. Nõnda on ka usulise identiteediga. Olles teadlikud oma usupärandist, on meil kindel usuline mina. kui niisugust teadlikust ei ole. Ei tea me õieti, mis me oleme ja kes me oleme. Miks me peame end ortodoksideks, katoliiklasteks, protestantideks või vabakiriku liikmeteks? Aga laiemalt, miks me kutsume end kristlasteks? Mis on omane kristlastele läbi kõikide aegade ja usuvoolude? Mis on kristlik identiteet? Mida tähendas olla kristlane enne, kui jaguneti ortodoksideks, katoliiklasteks, protestantideks ja vabakirikuteks? Ja nende küsimustest ma lõpetaksin ja lubaksin lugejal minna vaiksesse nädalasse ja tõepoolest Tarmo Toomi raamatu kõrvale võtta ja mõtiskleda, kust on pärit meie kristlikud teadmised.
Ilmunud on Tarmo Toomi teos Varakristlik teoloogia ja suur tänu toimetaja Marina Viia, et sellest meile rääkisite.
Palun, kõike head!
Nädala kaja.
Viimase intervjuu tõi teieni hommikutoimetaja Kaarin Naftal. Ja head kuulajad, teie ees oli 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 11.–15. aprillini aastal 2022. Sõna said Marek Roots, Urmas Nagel, Tanel Usin, Triin Käpp, Ants Seiler, Mikael Raihelkaus ja Marina Viia. Veel kord suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele Laura Jõgaarile, Rauno Verile, Kärt Tammele ja Kaarin Naftalile nende intervjuude tegemise eest. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin õnnistatud pühi kõigile Pereraadio kuulajatele.
Nädalakaja. Intervjuud.
Stop. Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.